Pulkstenis ir 12,5 minūtes, ir 4. aprīlis ēnu diena un par šodien būtisko plašākā izklāstā raidījumā pusdiena. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Ukraina ir pateicīga Latvijai par līdz šim sniegto atbalstu cīņā pret Krievijas agresiju un ir gandarīta par Latvijas apņemšanos turpināt sniegt visa veida palīdzību, lai Ukraina uzvarētu šajā karā. Tā šodien sacīja Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs, kurš ir ieradies vienas dienas vizītē Latvijā. Ministru prezidenta Evika Siliņa pēc tikšanās ar Šmihaļu uzsvēra, ka Latvijai ir pašsaprotami atbalstīt Ukrainu, tāpēc Latvijas amatpersonas arī turpmāk darīs visu, lai pārliecinātu arī citas valstis palīdzēt Ukrainai. Ukrainas premjera vizītē šodien seko līdzi kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Ko vēl pēc tikšanās sacīja abas amatpersonas?
Jā, labdien, nu šī bija Šmihaļa un Siliņas pirmā klātienas tikšanās, kuras laikā vadītāji, protams, sprieda par to, kas tad līdz šim ir izdarīts un kas vēl būtu jāizdara, lai Ukraina varētu uzvarēt šajā karā, un Ukrainas premjerministrs pateicās Latvijai gan par līdz šim sniegto finansiālo un arī militāru atbalstu un arī pateicās Latvijai par tās jau nākamajiem soļiem, nu, piemēram, atvēlēt līdzekļus artilērijas lādiņu iegādē, tāpat arī Latvijas lēmums atvēlēt 0,25% no iekšzemes koprodukta Ukrainas turpmākajam atbalstam un, jā, tātad, vēl viņš arī uzslavēja, protams, Latvijas centienus nepieļaut Krievijai noteikto sanciju apiešanu.
Pateicamies Latvijai par lēmumu aizliegt graudu un citu lauksaimniecības produktu importu no Krievijas un Baltkrievijas, un par centieniem ieviest analogu aizliegumu visā Eiropas Savienībā. Apspriedām arī jautājumu par agresoru valsts iesaldēto aktīvu izmantošanu Ukrainas atbalstam. Tāpēc pateicamies Latvijai par lēmumu pārdot nacionalizēto, tā dēvēto Maskavas namu. Tas ir nozīmīgs starptautiskais precedents, ko var īstenot arī citi mūsu partneri. Ceru, ka Latvija radīs iespēju konfiscēt arī citus arestētos Krievijas aktīvus, kas būtu likumīgi, taisnīgi un morāli pareizi.
Jā, un tāpat arī Šmihaļs pateicās Latvijai par atbalstu Ukrainas ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, tāpat pievienošanos NATO, tas ir svarīgi arī šī te diplomātiskā fronte. Savukārt Evika Siliņa sacīja, ka Ukraina notiek karš par tādām vērtībām kā brīvība un demokrātija, tāpēc visas pasaules pienākums ir palīdzēt Ukrainai uzvarēt karā un panākt, ka Krievija obligāti zaudē. Un premjeri norādīja, ka divos kara gados Latvijas kopējais atbalsts Ukrainai ir pārsniedzis 850 miljonus eiro, no kuriem 392 miljoni ir militārais atbalsts. Un arī viņa uzsvēra, ka Latvija ir apņēmusies tuvākajos gados atvēlēt atbalstam Ukrainai 0,25% no iekšzemes koprodukta. Nu, tāpat Latvija aktīvi strādā pie dronu koalīcijas, ko mūsu valsts koordinē kopā ar Lielbritāniju. Siliņa sacīja, ka drīzumā uz Ukrainu no Latvijas tiks nosūtīti droni 1 miljonu eiro vērtībā, bet šajā gadā šim mērķim tiks atvēlēti kopumā 9 miljonu eiro. Un Latvija arī atvēlēs 10 miljonus eiro Čehijas iniciatīvai iegādāties 800 tūkstošus artilērijas lādiņu Ukrainai. Un Siliņa arī sacīja, ka Latvija turpinās sniegt Ukrainai nu, ne tikai tādu taustāmu atbalstu, bet arī palīdzēs diplomātiskajā frontē.
Tas būs gan bruņojums, gan munīcija, gan sprākstvielas, ieročus, transports, individuālais atbalsts, ekipējums, tāpat arī gaisa aizsardzības sistēmas, tādas, kādas mums vēl ir, bet viņiem vajag vēl citas. Un mēs vienojāmies, ka tā kā mēs, kā Latvija, esam gan jaudīgi arī diplomātiskajās attiecībās, un to, ko mēs varbūt nevaram paši, to mēs meklēsim pie citiem. Un tā kā mēs esam bijuši stipri advokāti Ukrainai, mēs turpināsim arī tādi būt un meklēsim iespējas arī advokatēt Ukrainas intereses arī pie citiem kolēģiem, kuriem varbūt ir vēl krājumos tādas lietas, kādas tieši šobrīd vajag Ukrainai.
Jā, un jāpiemina, ka ir noslēgusies arī Šmihaļa tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, un šķiet, ka pašlaik Saimā notiek arī viņa tikšanās ar Saimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, un vizītes noslēgumā viņš arī ir paredzējis apmeklēt Latvijas okupācijas muzeju.
Paldies Uldim Čeizberim, bet kamēr runājam par palīdzību Ukrainai, tikmēr vismaz divi Vācijas uzņēmumi VKB sistēmas un Latvijā labi zināmais uzņēmums Knauf piedalās Krievijas okupētās Ukrainas pilsētas Mariupoles atjaunošanā. Par to vēsta Vācijas telekanāls ARD, un lai gan liela daļa rietumu uzņēmumu Krieviju ir pametuši, tomēr daļa tajā vēl turpina darbību, un plašāk par to ir gatavs stāstīt Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard, pastāsti vairāk, ko tad žurnālisti ir izpētījuši.
Jā, nu Mariupolē celtniecības darbi sākās jau drīz vien kā pilsēta tik pilnībā ieņemta un nopostīta, jo Krievijas propagandai, protams, tas ir ļoti svarīgi parādīt, kā Krievija atjauno pašas nopostīto pilsētu, ko tā, protams, nesaka, ka to ir izdarījusi pati, bet tajā vaino Ukrainu un arī tādā veidā it kā uzlabo dzīvi vietējiem šādā te veidā atjaunojot pilsētu, jau labu laiku atpakaļ arī varējām novērot kadrus, kā Putins nakts melnumā toreiz apmeklēja Mariupolu un vēroja, kādas celtnes daudz dzīvokļu tad tur ir uzbūvētas, nu gan apšaubāma kvalitāte tam visam, bet nu tas jau cits stāsts. Par šo konkrēto lietu žurnālists no Vācijas telekanāla ARD raidījuma Monitor pētot uzņēmumu mājaslapas, arī foto, video materiālus, arī dažādu dokumentāciju ir secinājuši to, ka daudzos nopostītās un okupētās Mariupoles būvlaukumos celtniecībā ir iesaistīti arī vācu uzņēmumi, piemēram, būvlaukumos pamanāms vācu uzņēmuma VKB Systems logo. Šis uzņēmums to starp aprīko rūpnīcas gāzbetona bloku ražošanai, un uzņēmuma galvenais akcionārs, kā norādīts izmeklēšanā, ir Krievijas uzņēmējs Viktors Budarins. Uz žurnālistu jautājumiem par šī te uzņēmuma darbību Krievijā uzņēmums gan nav atbildējis. Tāpat ir atklājumi par Latvijā labi zināmo Vācijas uzņēmumu Knauf, proti būvlaukumos Mariupolē tiek izmantots uzņēmuma Knauf ražotais cements, un tas tiek darīts arī Krievijas aizsardzības ministrijas uzdevumā. Šobrīd Knauf meitas uzņēmumā Krievijā strādā 4000 darbinieku, un apgrozījums Krievijas tirgū veidojot 1 miljardu ASV dolāru. Vācu žurnālistiem uzņēmums norādījis, ka nosodot Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu un ievērojot visas Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, un Krievijā ražotā Knauf produkcija esot paredzēta ekskluzīvi Krievijas tirgu. Taču tas arī ir bijis viss komentārs uz plašajiem žurnālistu jautājumiem. Vācijas uzņēmumu dalību būvniecības darbos Mariupolē ir nosodījis Bundestāga ārlietu komitejas vadītājs Rodrigs Kīzeveters, norādot, ka to sniegtie pakalpojumi dod labumu karam, kas pārkāpj starptautiskās tiesības, un viņa prāt Knauf gadījumā tas pat esot ļoti acīm redzami, jo šis uzņēmums burtiski nocementē Krievijas varu okupētajos reģionos, to starp Mariupolē. Paklausīsimies īsi viņa teikto.
Ik viens, kas ir daļa no Krievijas ekonomikas, piemēram Knauf, un kurš arī lepojas ar to, ka veic uzņēmējdarbību tikai Krievijas ietvaros, ir daļa no Krievijas kara ekonomikas un gūst labumu no Krievijas militārajām darbībām.
Jā, nu pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Knauf ziņoja, ka palikšot Krievijā tik ilgi, cik ļaušot to politiskā un komerciālā situācija. Tikmēr, piemēram, Ukrainas korupcijas novērošanas aģentūras ieskatā Knauf atbalsta karu Ukrainā, un šī aģentūra arī norāda, ka kompānija daļu savu Krievijas rūpnīcu darbinieku pat esot nosūtījusi arī karot. Šie žurnālisti atklājumi ir vēl viens apliecinājums tam, ka rietumos ir gana daudz uzņēmumu, kas joprojām arī trešajam gadam ritot kopš pilnmēroga iebrukuma negrasās pārtraukt pelnīt naudu no Krievijas, un kurus acīm redzot arī īpaši neuztrauc tas, ka valsts, kurā tie darbojas, Ukrainā šobrīd turpina pārstrādāt kara noziegumus. Dace?
Jā, paldies Rihardam Plūmem. Un mēs turpinām ar to, ka bija vai nebija pamatota Rīgas noteikti ierobežojumi azartspēļu organizēšanā, un šodien uzzināsim Satversmes tiesas lēmumu šajā lietā. Lieta skatīta rakstveida procesā, bet kamēr vēl gaidām pašu lēmumu, tad vairāk par būtību šīs lietas un kāda tad ir situācija azartspēļu vietām citviet Latvijā, to tad zina stāstīt kolēģis Jānis Gīns. Sveiks, Jāni.
Sveicināti, jā, šo lietu ierosināja pēc azartspēļu kompāniju Olympic Casino Latvija, Alfor un Joker Limited pieteikumiem. Tajos lūdzu izvērtēt Rīgas teritorijas plānojuma atbilstības atversmes 105. pantam. Tajā ir teikts, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un tā tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu un īpašumu piespiedu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām pieļaujam tikai izņēmumu gadījumos uz atsevišķu likumu pamata pret taisnīgu atlīdzību. Tā rakstīt satversmē. Apstrīdētā norma paredz, ka visā Rīgas administratīvajā teritorijā ir aizliegts organizēt azartspēles un sniegt azartspēļu pakalpojumus izņemot, ja tās atrodas 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcās. Un jāatgādina, ka Rīgas doma jau pirms 6 gadiem lēma galvaspilsētas centrā likvidēt 42 azartspēļu zāles, bet pērn septembrī nolēma anulēt 139 atļaujas azartspēļu vietām arī ārpus pilsētas centra. To darbību būs jāizbeidz 5 gadu laikā. Tātad šis satversmes tiesas lēmums attieksies tieši uz azartspēļu organizēšanu galvaspilsētā Rīgā. Latvijas spēļu biznesa asociācijas vadītājs Arnis Vērzemnieks jau iepriekš ir komentējis, ka daudzviet Latvijā ir vēlme politiski regulēt spēļu zāles un kazino, kas ir redzamākā daļa no azartspēlēm. Taču šis segments jau vairākus gadus samazinoties pats par sevi, vienlaikus pieaugot internetu azartspēlēm.
Tas tātad par Rīgu, bet cik plaši ārpus Rīgas ir lemts par azartspēļu zāļu darbības izbēgšanu?
Jā, es paskatījos, kas ir par šo tematiku rakstīts lasāms medijos pēdējo gadu laikā, un šādu gadījumu Latvijā tiešām ir visai daudz. Piemēram, pērn Jēkabpils novada dome lēma, ka pilsētas centrā daudz dzīvokļu ēku, veikalu un arī skolas tūmā esošās spēļu zāles jāslēdz 5 gadu laikā, un pašvaldības noteikumi tās pieļauj pārcelt uz citām nomaļākām vietām. Līdzīgi lēmusi, piemēram, arī Līvāna novada dome. Un nedaudz sanāk iepriekš 2021. gada nogalē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturēja Ķekavas novada domes lēmumu aizliegt azartspēles visā novada teritorijā, un pērn satversmes tiesa šo toreizējā ministra Artūra Toma Pleša no attīstībai par lēmumu atzina par atbilstošu normatīviem regulējumam, jo pašvaldības pieņemtie noteikumi bijuši pretiesiski. Pašlaik Ķekavas novada doma plāno novada detāli plānojumā noteikt konkrēti vietas, kur azartspēļu zāles nevarēs darboties. Tieši tā jau ir lēmus, piemēram, Salaspils novada pašvaldība, kas lokālu plānojumā noteica konkrētas teritorijas visblīvāk apdzīvotajā vietā, kas ir Salaspils pilsētas centrs, kur azartspēļu zāles vairs arī nedrīkstēs atrasties. Savukārt Talsu novada pašvaldība šogad lēma, ka vairs neizsniegs atļaujas jaunu azartspēļu vietu organizēšanai, bet esošās atļaujas paliek spēkā vēl 5 gadus no noteikuma izsludināšanas dienas. Tātad ir vēl vairāk šādi līdzīgi gadījumi, un tā tendence tiešām ir diezgan, kā teikt, paredzama un līdzīga. Jā.
Paldies Jānim Kīncim. Tātad pats satversmes tiesas spriedums būs zināms pēc aptuveni 1,5 stundas. Par to tad vairāk varēsim izstāstīt raidījumā pēcpusdiena. Bet tagad par to, ka tautas sports būs atpakaļ zirgām. Tā saka Rimi Rīgas maratona direktors Aigars Norts, prognozējot, ka skrējēju skaits Rīgas maratonā 18. un 19. maijā varētu pārsniegt 30 tūkstošus, kas būšot pēc pandēmijas tautas sporta rekords. Un kā Norts sacīja redzīmā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zveniekam, tad vēl vairāk dalībnieku bijis vien pirms pandēmijas, pirms 5 gadiem, kad skrējēju skaits sasniedza 38 tūkstošus. Un par maratonu, plānotajām distancēm un arī to, kas ir attēlots uz medaļām vairāk fragmentā no Norda sacītā šorīt.
Šis gads, protams, paies mums tādā pasaules čempionāta mandošanas zīmē, ja, jo pagājušajā gadā mūsu komanda organizēja pasaules čempionātu skriešanā Rīgā, un mēs jūtam, ka ar pasaules čempionātu piešprici un ar pašu arī, teiksim, tā aktivitātēm, ja mēs jau aktīvi strādājam jau no pagājušā gada rudens, lai piesaistītu dalībniekus, tad tautas sports būs atpakaļ zirgā. Ja.
Tautas sports, tas nozīmē iespēju piedalīties arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, to skaitu, kā
Rīgas maratonā šogad ar to būs?
Pilnīgi piekrītu. Mēs mēģinām strādāt ar to skrējēju komunu praktiski visām auditorijām iespējams. Un mēs paši esam saskaitījuši, ka, ja ņem vērā arī Olimpisko bērnu dienu, tur mums arī 8000 mazie skries šogad Krasnodarā. Ne tikai skries, tur virkni citu aktivitāšu, tur mums ir līdz pat trešdaļa visu dalībnieku varētu būt līdz 18 gadiem, kas, protams, ir super ieguldījums priekš nākotnes. Un tad šogad mums ir arī jauna iniciatīva, iekļaujošais maratons, ko mēs taisam, lai dotu iespēju maksimāli demokrātiski, tad par simbolisku samaksu 2 eiro, līdz pat 400 dalībniekiem ar funkcionālajiem traucējumiem var piedalīties maratonā. Ar to es domāju, jebkurā distancē, kas notiek Rimi Rīgas maratona ietvaros. Un lielākā daļa, protams, stiprinās jūdzi, kas ir 1600 metri vai 5 km, piemēram, ja, tā skaitā ar saviem pavadoņiem, tiksim, gadījumās, kad pats dalībnieks varbūt nevar noskriet šo distanci. Bet mums būs arī tādi, kas skrien ar pavadoņiem, ratiņkrēslos, piemēram, pusmaratonu vai pat maratonu. Interese ļoti liela, būs plašākā šāda veida izlase, kādu mēs jebkad esam redzējuši.
Maršruts būs tāds pats kā pagājušo gadu?
Īstenībā mēs ļoti lepojamies, ka tās trases paliek tieši tādas pašas, jo es domāju, ka liela daļa skrējēju skries ar tādu zināmu pacilātības apziņu, apzinoties, ja, ka pieņemsim jūdzes trasē, kas iet no Mākslas muzeja līdz Brīvības pieminekliem, ka šī ir tā trase, kur pagājušā gadā tika uzstādīti divi pasaules rekordi, tad vīriešiem pirmo reizi pilsētas jūdzes tika izskrieta zem 4 minūtēm. Tas gan nenozīmē, ka vispārējie tika atraskriesim lielākā daļa cilvēku šo distanci, veiks 8, 10, citur 15 vai 20 minūtēs ar bērnu ratiņiem, piemēram. Bet maršruti tad jā, mums paliek tie paši, un šis ir iemesls, kāpēc varbūt liela daļa ārvalstnieku un arī vietējie skrējēji brauc vēlreiz uz Rimi Rīgas maratonu, lai izskriet šīs pirmā pasaules čempionātās, jo tas ir daudziem tāds foršs magnēts. Un tad jau nākamgad, kad maratonam būs 35 gadu jubileja, tad skatīsimies, vai un kādā veidā atkarībā no Rīgas remontiem, vai mēs varam mainīt tieši maratonu, kas ir lielā 42 km trasa.
Vai šobrīd jau varam atklāt, kas būs redzams uz krekla un kādi elementi iekļauti medaļās?
Patiesībā jā, tā būs tik vienkārši kā kurpju šņore. Tas droši vien, kas ir, teiksim, tāds centrālais simboliskais elements, ko visi skrējēji zina. Šņors parasti atsienās, ja? Katram skrējiem ir īpaši attiecības ar kurpju šņoriem. Tā kā mākslinieks, kas mums šoreiz Germans Ermiņš, viņš ir izvēlējies apspēlēt šņori. Manuprāt, absolūti unikāls mākslas darbs un katrs, tiešām atkārtoju, katrs, sākot no mazajiem, kas skries Olimpiskajā bērnudienā 18. maijā, beidzot ar maratonu finišētājiem šādu medaļu saņems. Bet medaļa ir vienmēr bijusi tāda super svarīga mūsu mākslas programmas sastāvdaļa, un tieši tāpēc liels lepnums, ka šogad to var uzņēmies Germans Ermiņš.
Tālūk, Rimi Rīgas maratona direktors Aigars Norts. Bet vai Lucavsalā jābūvē jauns futbola stadions? Rīgas domas pilsētas īpašuma komiteja šonadēļ ir lēmusi vairāk nekā 10 hektāru zemes piešķirt Nacionālā futbola stadiona būvniecībai Lucavsalā. Gala lēmums vēl jāpieņem Rīgas domē, taču šie plāni jau ir raisījuši pamatīgu satraukumu iedzīvotājus un viedokļu vētru sociālajos tīklos gan par stadionam izvēlēto vietu, gan ko Lucavsalai nozīmē šādas jaunas infrastruktūras izbūve. Un par šo tēmu ir interesējusies Sinti Jambote. Sveiks, Sinti, jā, nu saki, kā tad projekta attīstītāji un iedzīvotāji intereses šeit laikam īsti nav viensprātis?
Jā, sveika Daci, sveicināt radio klausītāji. Šī zeme tātad tiks nodota bezatlīdzības lietošanā Latvijas futbola federācijai līdz brīdim, kad nekustamais īpašums būs nepieciešams pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai, bet neilgākā uz 5 gadiem. Ja arī Rīgas doma lems tāpat kā komiteja, tad 5 gadu laikā futbola federācijai jāizstrādā stadiona būvniecības dokumentācija. Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko skaidroja, ka Lucavsala izvēlēta kā labākā vieta, jo tā nepārklājas ar kādiem citiem apbūves plāniem un tur ir ērti piebraukt no abiem krastiem, tā protams ir skaista vieta un tikai stadiona izbūves izmaksas pat laban lēstas ap 50 miljonu eiro apmērā no šīs summas 4. daļu sektu Eiropas futbola federāciju asociācija, bet papildu finansējums no citiem avotiem nepieciešams nepilnu 32 miljonu eiro apmērā. Šis 10 hektāru zemes gabals atrodas netālu no salu tilta un tur nav pat laban stadionam atbilstoša infrastruktūra, piebraucamie ceļi, tātad stāvvietas un tamlīdzīgi projekta noslēgums ir iecerēts neātrāk par 2027. gadu. Iedzīvotāji sociālajos tīklos tieši vietnē X bažīs par to, vai Lucavsala ir piemērotākā vieta šāda stadiona būvniecībai. Cilvēki piemin, piemēram, Skanstes apkaimi, kur jau ir vajadzīgā infrastruktūra, tāpat izbūvējot stadionu un jaunu ielu savienojumu. caur Kazas sēklī cietīs daļa mazdārziņu, kurus nāksies likvidēt. Taču pilsētniekiem tā ir būtiska atpūtas vieta, to iezīmē arī apkaimju alianses pārstāve Mārta Kotello, kur varam paklausīties.
Ja tā infrastruktūra pašai Lucavsalā jau būtu, nezinu, tur vēl savienojums varbūt ar Zaķu salu vai kaut kas tam līdzīgs, tad jau droši vien, ka tam stadionam tur nebūtu nekādas vainas, bet nekā no tā nav. Tas nozīmē to, ka šis te savienojums iet precīzi pāri šiem te Kazas sēkļu dārziņiem. Kazas sēklīs šobrīd ir kaut kur ap 320 tātad šīm dārziņu vienībām, un tad nu, tur ir pilnīgi skaidrs, ka nekāda mazdārziņu vidi tur vairs nevarēs attīstīties ap šo te lielo ceļu.
Un savukārt Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Dainis Locis sacīja, ka tie ir citi nesaistīti pilsētas attīstības plāni, kas paredz veidot savienojumu starp Bauskas ielu un Mūkusalas ielu pār Lucavas salai to starp Kazas sēklim, kurā ir šie mazdārziņi. Savukārt par izvēlēto stadionu vietu Locis skaidroja, ka iepriekš pašvaldības un futbola federācijas eksperti izvērtēja 9 potenciālās stadiona atrašanās vietas to starp Uzvaras laukumā, Ziepnieka kalnā, Rumbulā, Arkādijas parka apkaimē, Juglā pie sporta akadēmijas bijuši varianti, bet nonākts pie secinājuma, ka stadionu ar 16 000 sēdvietām jābūvē tieši Lucavsalā. Klausamies, Loci.
Šīs lietas, kuras nevajadzētu šobrīd sapīt vienā stāstā kopā, jo šī teritoriāla attīstība ir paredzējusi, jo šobrīd runājot par šo te transporta attīstību, ka Kazas sēklī tur jātiešām tie mazdārziņi cietīs. Bet tas nav saistīts ar stadionu būvniecību, kurā gadījumā tie būs šie te transportās infrastruktūras izbūvi. Un viņi, nu, teiksim, pēc tā plāna ir paredzēts viņiem pazūst jebkurā gadījumā. Skaidrs, ka dārziņu jautājumi ir bijuši arī svarīgi, es piekrītu, bet droši vien tad tos risinās atsevišķi, kā tas varētu tikt pārvietots vai piedāvāts kaut kas cits vietā un tā tālāk. Tā tad ir jāsamēro tās iespējas, vajadzības un vispār.
Jā, un Locis uzsver, ka tas nozīmē, ka ar sabiedrisko transportu varēs piebraukt pie stadiona, bet tieši privāto mašīnu stāvvieta ar milzu ietilpību nu nav plānota šajā vietā.
Tad ir skaidrs šobrīd par plāniem, bet kas notiek tālāk, kad zināsim, vai šī iecerta tiešām arī tiks īstenota?
Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejā pārliecinošs vairākums šonedēļ balsoja par šo 10 hektāru zemes piešķiršanu Nacionālā futbola stadiona būvniecībai Lucavsalā, bet par rīcību ar šo zemi tātad vēl jālem pašvaldībai. Iespējams, šo jautājumu skatīs nākamajā Rīgas domas sēdē 17. aprīlī.
Paldies, Intijai Ambotei, tik tālu par plānoto futbola stadionu Lucavsalā. Bet neatkarīgi no saules spožuma šajā dienā ļoti daudz profesiju pārstāvi tikuši pie ēnām, jo šodien jau 20. gadu visā Latvijā notiek izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija rīkotā ēnu diena, sniedzot iespēju skolēniem ielūkoties sev interesējošās profesijas aizkulisēs un arī saprast, kādas prasmes nākotnē būs vajadzīgas. Un arī mums šobrīd gan daudz ēnu tieši šobrīd studijā ir, un kā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Krievāns, tad lielākā interese par ēnu dienu ir bijusi Rīgā un arī Jelgavā, bet profesija ziņā un tajā, ko skolēni vēlas ēnot, būtiski izmaiņi nav.
Pirmajā vietā ir saglabājies programmētājs, otrajā vietā mums ir iekšlietu inspektors, jeb policists, tālāk ir gaisa kuģa stjuards, zobārsts, jurists, fizioterapeits, arhitekts un ķirurgs. Tās ir top pieprasītākās profesijas, bet kā nozare, kad pirmajā vietā ierindojas medicīna, tālāk ir valsts pārvalde, izglītība un pašvaldību darbība. Šī te valsts pārvalde un pašvaldības, viņi ir aktīvi tieši reģionos uzņemot dažādas ēnas. Tā ir tendence, kad parāda, ka pašvaldībās dažādi jomdarbinieki, un tāpēc arī, es domāju, viņi ir šeit top augšgalā. Tas, kas ir varbūt interesanti un par ko mēs priecājamies, kad šogad valsts prezidents pārliecinoši ierindojas pirmajā vietā pēc pieprasījuma, tā, manuprāt, tā tam būtu arī jābūt. Iepriekšējos vairākus gadus tas ne tū tā nebija. Ja mēs runājam par konkrētām arī vietām kā personālijām, tad ir modas dizaineris, lidmašīnas stjuards, sadmulaits solists un arī ministru prezidente, kas ierindojas topā, un zobārsts.
Tālūk Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Krievāns, un jā, kā dzirdējām, tad lielākā interese arī šogad skolēnu vidū ir tieši par policijas inspektoru, programmētāju, gaisa kuģa pilotu, fizioterapeitu, arhitektu, gaisa kuģa stjuartu, ķirurgu un arī žurnālistiem. Bet ar to gan izskan redzījums pusdiena, to producēja Ilze Agīnta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Īveta Zvēniece un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Redzījums pusdiena, tāpat kā arī citi ziņdienas veidotie raidījumi, ir atrodami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur tos var klausīties gan tiešraidē, gan arī vēlāk ierakstā, arī iespēja dalīties ar citiem ar tiem, un Latvijas radio ziņām var sekot līdz arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un mūsu sociālo tīklu kontos.